Gure zentzumenetako bat ikusmena da. Eta ikusmena posible da gure begi esker. Bueno, ba, gaurkoan begiak dituko protagonistak gure Eureka Zientzia Museoko lagunen tarte honetan. Gaurkoan hementxe Miren Billete gurekin dugu. Kaixo Miren, egunon.
Kaixo, egunon.
Iepa, egunon, zer moduz?
Oporren zain, baina bueno. Baina lanean, guztu bueno.
Oporrak ere iritsiko dira, lasai miren, ez da?
Ba, horregatik.
Bueno, hoxe, ba, gure zentzumenetako bat ikusmena dela. Eta ez dakinik ba, zentzumenik garrantzitsuena izango ote den, ezinbestekotako bat bai behintzat. Eta hortxe, ba, begian, inguruan gaur, bueno, behintzat, deskribapen txiki bat egingo diguzu, ez? Bizkatxo bat begiei begira jarriko garela, alegia, miren.
Hori da, begiei begira jarriko garela, eta bai, bizkat deskribapen bueno, bat egingo dugu eta gero pues demora ematen digun kuriositateen bat bizikiteren bat kontatzeko.
Bueno, gainera, kuriositateak aipatzen dituzula, harreta beintzat piztu du guregan begiak garunarentzat lan egiten dutelako informazio hori. Hori ez genekien.
Ba, bai, noski, begiek bueno, berri ikusiko dugu jasotzen dute informazioa. Baina gero, informazio hori benetan prozesatzen duena eta ja informazio horrekin irudia sortzen duena ere gure burua da, osea gure burmuina da. Baina ez da hori bakarri begiekin gertatzen, hori zentzu guztiekin. Osea, bai, bueno, kimena, osea imena, dena burmuinera dijoa. Hor daukagu Centro de operaciones dice.
Hori da. Gune kokagune nagusia bintzat hori da, ez? Eta ondo zaindu behardekoa hori. Gizakiaren berriz, ba, begiaren deskribapena egiten dugunean, goiko eta beheko zatiak edo bereiztu beharko genituzke, ezta?
Bai, bueno, hasi daitezke deskribatzen, bueno, ikusten den begi bat, ez? Pertsona baten begia ikusten dugunean hola, ze ikusten dugu, ez? Zatiak ikusten ditugu. Bueno, pues, adibidez, ikusten ditugu betazalak, bai? Betazalak ez dira igual begiaren zatiak berez, baina bai begiaren zako lan egiten dute, hau da, ez? Beregin funtzioa, ez?
Bai.
Azal zati batia, eta beregin funtzioa da, pues, estantzea eta begia zatzea, ba, bueno, babesa emateko eta arretarako, ez? Hori lehenengo, ez? Ikusten duguna ere, igual ez da konturatzen, da beste geruza bat, da konjuntiba, deitzen da. Konjuntiba da, gardena den geruza bat, ez? Geruza hau, bueno, begia estaltzen du, ez? Da, lehenengo geruza bezala, oso fina da, gardena, eta bueno, bere funtzioa da pizkat babesa, ez? Hautsa eta bueno, pues bueno, airean dauden elementu hoietaz babesten gaitu, bai, konjuntiba. Bat horreti hortik kandator batzutan konjuntibitis daukagula eta bueno, pues hor geruza fin honetan pues geratu zaigu hor zerbait eta pizkat irritatzen da eta hori da, ez? Konjuntiba. Gero beste zati bat ikusten deguna begian oso garbi da esklerotika. Esklerotika da begiaren zati zuria, ez? Ikusten dugun zati zuri handi hori, ez?
Bai.
Hori gero hortaz gero pizkat itzingo dugu esklerotikari buruz. Eta gero zer gehi ikusten dugu? Ba, esklerotikan dagoen begininia, bai? Begininia da kolorea duena, ez? Kolorea, begiari kolorea ematen duena. Begininia, eta begininiaren barruan, zuartian, dago irisa. Ez? Irisa da zirkulo bez bat, eta hori da, ba, lehiotxo bat bezala, ez? Irekitzen dela eta izten dena, argia pasatzen, argi gehiago edo gutxiago pasatzen usteko.
Hori, kamera baten optika bezalakoa da, ez da?
Hortik
begira jartzen garako bueno, gune hori, ez? Zuk lehen esklerotika aipatu duzu eta gu, bueno, ba, gizakiok txuria dugu, ez? Esan dugun moduan, baina bueno, bitxikeri bat aipatzen duzu, alde zuria dagoela, baina kolore berdinekoa ez dute animaliek adibidez, ugaztunek.
Bai, hori da, esklerotika txuria izatea, ba, ematen du gizakion ezaugarria dela, bat, eta oso kuriosoa da, ez? Egia da, ba, animalei guztiek ez daukatela, txuria bakarrik Zera, primate haundi horietako batzuk daukate esklerotika txuri bat, baina oso txikia, ez da gurea bezan haundia, ez? Eta bueno, pues ematen du, ez, Tokioko Instituto Teknologiko bateko ikertzaileek ba proposatu dute teoria bat pizkat azaltzeko, ez, zergatik egu gizakio garatu dugu esklerotika txuri
hori
hau, ez? Eta hau lotzen dute ba eitzarekin, ez? Bueno, aspaldian, ez? Orain dela milioi urte bueno, gure arbasoak pues izatzeko, ez? Bueno, garrantzia, izatzeko duen garrantzia, ez? Adibidez, ez da berdina taldean izatzea edo bakarka izatzea, ez? Taldean izarako, adibidez, esklerotika txuria eukitzeak ba abantaila bat ematen du dela, ez?
Bai.
Horrek baimentzen du ba komunikazio bat, ez? Begiekin komunikazio bat sortzen da, ez? Ba pertsonen artean, ez? Eta ordun, osea, soinurik egin gabe eta gestorik egin gabe, pues beste pertsonari bai.
Begirada bakar batekin asko adierazi diezaiokegu elkarri, ez?
Dagoen harrapakaria edo dena delakoa, ez? Ordun, bueno, baliagarria da taldean itzatzeko, ez? Hori adibidez primateetan komunikazio hori ez du ematen hain ona denik, ezakit, ez da ondo interpretatzen beti, ez? Eta horregatik haiek ez dute garatu ere, ze, claro, primate handietan ikusten dugu edo ornodunetan orokorrean ez badaukazu esklerotika txuri handi bat, begirada eta hain nabarmen zehazten, ez? Ez dakizu begirada hori nora zuzenduta dagoen, ez? Gure, osea, gizakien bai, gizakien gan, esklerotika txuria daukagunean, pues hori argi ikusten da nora begira dagoen, ez? Eta komunikazio bat, ez? Sor daiteke, ba, beste lenguai bat bezala, ez? Begira garekin.
Bueno.
Baina kuriosoa da, izatzeko, ba, bakarka izatzeko, justu, esklerotika txuri bat izatea, ba, ez da abantaia. Hain zuzen ere, adibidez, esklerotika txuri batekin ezin zea erraz kamuflatu. Bakarrik baldin bat zaude izatzen, ez? Eta izkutatu gaztea pizkat, eta orduan, esklerotika txuri horrek, hori ez nahiko nabarmena da, ez?
Horrek ez du abantaiarik ematen, ez? Guztiz kontrakoa.
Eta orduan, pues, ematen du, ba, gizakia, talderako joera, ez, hartu zuela argi, elzarako, eta ordun esklerotika txuri hori, ba, berarekin batera, ez, garatu zela. Ez, olako zerbait, olako teoria bat proposatu dute, nahiko kuriosoa, eta bueno, pues, zainteke, ez, horrela.
Bitxia benetan, egia esan da.
Bai.
Bueno, egia esan da, gaur labur aipatu beharko ditugu, atal gutxi batzuk, hamaikak ekartu ditugulako, atal askoren artean, esan nahi duguna da, begia bere hortan nola simplifikatzen dugun, zeintzuk dira atalik nagusienak, miren?
Bai, bueno, komentatu ditugu batzuk, ez, iritsia, begi, ninia eta pupila, eta pupilaren ondoren, ja hori, dugu ikusten gu, ez, barrokaldean, dago dago kornea, beste mintz gardena da eta horrek argiaren refrakzioa sortzen du eta sortzen du pues bueno babesa ere bezala da beste mintz garden bat eta begininiaren atzean kristalinoa dago
bai.
Kristalinoa bai dela lente bat bai, eta lente horrek sortzen duen irudia, bai? Osea, bakameta bat bezala, ez? Mm-hmm. Lentea daukagu eta lente horrek sortzen du irudi bat eta irudi hori sortzen da erretinan. Erretina da begiaren azkeneko, bueno, pues paretan hor kokatzen dena eta hor sortzen da irudia. Eta erretinan daude ba zelula espezializatuta, batez ere, bueno, fotorreceptoreak ba begi hori kaptatzeko eta gero ba nervio sistemaren bidez bormuinera eramateko.
Eta irakurri dugu ere miren erretinan fobea dagoela. Begiaren
bai.
Zati oso garrantzitsu bat. Zer da fobea?
Hori da, erretinaren zati garrantzitsua da fobia. Fobia da, zati, bueno, erretinaren zati txiki bat, bueno, dauka 0,3 gutxi gora bera milimetroko diametroa, ez, eta hor, kokatzen dira, fotorreceptore kopuru nagusiena, bai? Eta horrek, ez, ematen digu, ba, ikusmen kalitate onena, ez? Orrun, aurrera begiratzen dugunean, ez, irudi hori, ba, ikusten dugun irudia, azten duena 10-15 graduko eremua, bai. Pues hor sortzen da irudi onena gure ikusmenan. Eta hori da fobia honen esker, ez? Hor dauden fotorreceptore asko, bueno, pues askorengatik, ez? Hor pilatzen dira gehienak eta horregatik sortzen du hor irudirik onena. Gero, aldameneko bista, esan dezakegu, ba, nahiko, bueno, txarra daukagula, ez? Aurrera begiratzen dugunean, ondoko irudiak, ez? Alboko irudiak ez ditugu zehaztuta eta oso ondo definituta ikusten. Badakigu zer dagoen, baina ezin da hain ondo ikusi, ez? Hori da, ba, fobiak, ba, hori lan egiten du, pues, justu eremu zentral hori ba ondo definitu alizateko,
Bueno, ba, begien zatiek ezagutu ditugu, begia bere hortan epizkatxo bat ere definitu dugu, eta ondo ritualean zeizun miren, zurekin egingo dugun urrengo tartean, ba, aipatuko dugu nola sortzen den ikusmena, eta adibidez, ba, gizakien erretinaren beste zati batzuk aztertuko ditu, eta beste animali batzuen begiak ere ba, begiratuko ditu, edo haiei begira jarriko gara, ondo ritualean zaizu.
Bai, bai, oso nire ditzen zaiz, bai, jarrituko dugu, ba, vale. Gauza horrein ditintez, garrera dode kontatzeko, eta bai, inguruan, eta bai.
Eta gehiago ezagutu nahi ditugulako, bai, noski. Bale, ba, miren, besarka ondi ondi bat, eta laester arte, bai?
Bai.
Ondo segi.
Ondo pasa.
Aio, bai. Miren, agur, agur. Bai.